Gipligär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň ýokary kujaýlarynyň tas ählisiniň taliplary şenbe güni ýagny 6-njy noýabrda geçiriljek ähli halk bag ekmek çäresine gatnaşmaly edildi. Bu barada paýtagtyň ýokary kujaýlarynda okuyan taliplaryň ençemesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu habar Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 6-njy noýabrda güýzki bag ekmek dabarasyny geçirmäge ören jogapkärli çemeleşmeň derurdygyny aýdanyndan sanlyca gün soňa gabat geldi.
Talipler aga çekmäge gitmek üçin irden institutun daşında yığınanmalı. Talipların bağ ekmeli yeri Köpet Dağın eteğinde, Mahtumuli'nin yadigarlığının yerleşen yeri deyilip kesitlendi.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Talip, 5. noyabrda habarçıyımıza gurrun berdi. Talipların sözlerine göre 5. noyabrda giyişlik saat 5'te yukarı kucayların resmileri yuvara katlaşacak talipların sport egneşiklerini barlayarlar. Olar özlerinin sport egneşiklerini giyip, Şeýlede talipler 6-njy noýabrda irden saat 5-de ýokary kujaýynyň öňünde ýüşmeli edildi. Taliplerin transport üçin ýörite awtobuslar kreýine tutuldy. Munyň üçin taliplerin her birinden 5 manat ýygnaldy.
Talipler irden saat 7-den öýlen saat 1-e çelini bag ekmek çäresine gatnaşarlar. Öz ýanyň bilen bir plastik süýsi agy suwuny almaga ruhsat berilýär.
Deyip talip sözüne koştu. Taliplerin aytmağına göre güýzki bag ekmek çäresine gatnaşmaktan boyun kaçıranlara ýokary kujaýyndan çykarylma howpy awanýar.
Bu çäre gatnaşmaktan ýüze urmak prezidentin siýasatyna hem düýbünden garşy diýilip hasaplanýar.
Deyip talip sözünü cemledi. Taliplerden edilen bu talap prezident Berdimuhammedowyň güýzki bag ekmek dabarasyny geçirmäge ören jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyny bellemeginiň İdianına gavat geldi. 1. noyabrda geçirilen ministerler kabinetinin iş maslahatında devlet başlutanı geçirilecek giyin möçörlü çərənin yokoru guramaçılığını üpçün etməyə ayratin üns bermek varada velayetlerin ve aşava çəhərinin həkimlerine görközme berdi. Türkmenistan'da her yıl bahar ve güz pasırlarında milyonlarca düyüp nahal oturdular. Şül yurt garaşsızlığının 30 yıllık münasibetli 30 milyon düyüp bağ nahalını ekmek göz önüne tutulýar. TDHM'nin 15 milyon düyübinin bahar paslında eklendiğini habar veripdi. Häkimetler bu işe harçlanýan ferişteler, olar üçin büdjet işgärlerinden ve taliplerden ýygnalýan pullar, düýüp tutmadyk baglar barada maglumat bermeýärler. Ýöne resmiler köpçülükleýin bag ekmek çäresiniň asyllı däwe öwrülendigini, milli tokoy maksatnamasynyň üstünlükli amala aşyrylýandygyny öňe sürýärler ve muny tebigaty gorumak, ýurdu bagy bosandygy öwürmek ve çölleşmäge garşy göreş tagallalar bilen düşündirýärler. Emma halkara metbu otunda çıkan havarlarda şol sanda 19. oktyabrda çap edilen Türkmensanın hapı sıra adlı makalada yurdun hova goy veriyen zeherli gazlarından ulu alada bildirilyer.